Папа Францішак скіраваў прывітальнае пасланне ўдзельнікам сустрэчы кіраўнікоў камісій па пытаннях веравучэння пры еўрапейскіх епіскапатах з членамі кангрэгацыі веравучэння. Спатканне праходзіць 13-15 студзеня ў венгерскім Эштерхоме. Францішак падзякаваў кардыналу Герхарду Людвіху Мюллеру, прэфекту кангрэгацыі веравучэння, за цудоўную ініцыятыву па прызнанні адказнасці мясцовых епіскапатаў і асабліва камісій па пытаннях веравучэння за адзінства і інтэгральнасць веры і яе перадачу будучым пакаленням. Пантыфік пажадаў, каб сустрэча, якая праходзіць у рэлігійным сэрцы Венгрыі, у духу калегіяльнасці дапамагла адказаць на дактрынальныя і душпастырскія цяжкасці, якія стаяць сёння перад еўрапейскім кантынентам з мэтай аднавіць у вернікаў місійны запал і большую адкрытасць на трансцэндэнтнае вымярэнне жыцця, без якога Еўропа згубіць гуманістычны дух, які любіць і бароніць.